iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji boste lahko slišali o projektih v občini Loški Potok, o zgodbi Andreja Rotarja, ki mu je podjetje Kartago iz Prekmurja po bolezni in preteku pogodbe za določen čas našlo novo primerno delovno mesto, na pomoč pa so mu priskočili tudi sodelavci, ter o načrtih Konjeniške zveze Slovenije, da klubi pod njihovim okriljem odprejo vrata šolarjem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gospod župan, pred nekaj časa ste v Loškem Potoku dobili lekarniško podružnico. Kako pomembna je ta lekarna za vaš kraj in za samo občino?
To je sorazmerno kar zelo pomembna zadeva. Mi pravzaprav smo odmaknjeni od vseh ostalih lokacij, kjer lekarne so vsaj 12 km. In je kar pravzaprav velik problem občanom, sploh starejšim, ki, bom rekel, nimajo lastnega prevoza priti do zdravil. Vedno potem je bilo potrebno najti nekoga, da jim je ta zdravila dostavil, da so se pač odpeljali izven Loškega Potoka. Zdaj pa, bom rekel, smo v sklopu ureditve centra uredili tudi prostore podružnične lekarne, sproti podružnica lekarne Ribnica, in smo pravzaprav omogočili dostopnost do zdravil vsem našim občanom.
Je pa lekarna verjetno ima povprečen delovni čas ali je posamezne dneve odprta?
V času, ko je prisoten zdravnik, je odprta vsak dan. Mi imamo ordinacijo v Loškem Potoku odprto vsak dan, v ponedeljek je to popovdne, sicer je pa to v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka. Če pa zdravnika ni, to se pravi v tem času, pa je, imamo pač 3 dni v tednu lekarno odprto, tako da so zdravila dostopna tudi takrat, ko zdravstveni dom ne obratuje.
Gospod župan, vaša občina je upravičena tudi do sodelovanja pri pridobivanju sredstev v tako imenovanem javnem pozivu strategije lokalnega razvoja LAS. Kakšen je njegov namen?
Njegov namen je pravzaprav, da vse organizacije, društva, podjetja, tudi lokalne skupnosti lahko participirajo na sredstva, to so evropska sredstva in delno tudi državna, s svojimi projekti, se pravi prijavijo se na javni poziv, ki ga LAS da na voljo, in pravzaprav se pri nas tega poslužujemo, nekaj občina, nekaj tudi ostala društva, lovci so zdaj pred kratkim pripravljeno na zadevo, potem društvo upokojencev je vključeno v te stvari, zdaj pa tudi občina se pripravlja z enim projektom, s katerim bi pravzaprav promovirali trajnostno mobilnost in pa tudi poskrbeli za prevoz starejših, ki pravzaprav imajo težave priti do zdravnika ali do kakšne druge storitve, tako da bi nekaj podobnega, kot je že organiziran Prostofer po drugih občinah, organizirali tudi pri nas. Seveda skozi projekt LAS bi zagotovili vozilo, električno vozilo, potem neko sončno elektrarno in še določene zadeve zraven, tako da je v bistvu en tak zaključen projekt, s katerim bi občina kar sorazmerno veliko pridobila.
No, gospod Benčina, ko sva se pogovarjala pred tem snemanjem, sva se dotaknila tudi zelo pereče problematike v vašem okolju, ki je morda, kot pravite, malce pozabljena ali pa dana na stran v poletnem času, ampak v jesenskem in zimskem času pride do izraza, to je onesnaženost zraka s trdimi delci. Kako skušate reševati to problematiko pri vas?
Mi živimo pravzaprav sredi gozda in ljudje se pravzaprav za ogrevanje uporabljajo les, prav polena, in v zimskem času, kljub temu pravzaprav, da smo na zelo območju zelo čistega zraka, se nam pojavlja kar veliko onesnaženje, sploh po teh naških kraških dolinah, ob toplotnih inverzijah. Mi smo s pomočjo filozofske fakultete in njihove doktorske študentke izvedli v lanski zimi zelo natančne meritve, kaj se dogaja, in smo ugotovili točno to, da v določenih obdobjih imamo, bom rekel, izrazito zelo močno onesnaženje, prav enako kot Ljubljani je še bolj. Zaradi tega smo poskušali poiskati rešitev, našli smo jo v obliki filtra za trde delce, to je ta elektrostatičen filter, ki, bom rekel, vse te delce iz dima, ki izhaja iz peči, odstrani. Razvoj tega filtra je nekako dokončan, zdaj čakamo na neke razpise na Ministrstvo za okolje in prostor, da bi mogoče pridobili sredstva za pilotno pilotni projekt in to pri nas tudi speljali in potem ponovno izvedli meritve, tako da vidimo, koliko bi bila ta zadeva uspešna. In to ni težava le Loškega potoka ali teh podeželskih občin, ker kurimo z lesom, ampak praktično celotne Slovenije in pa tudi širše Evrope. Je pa to zadeva seveda bolj pereča takrat, ko se nam začne kaditi iz dimnikov, to se pravi jeseni po zimi, ne, zdaj pa mečkim pozabimo na to zadevo, ampak mi to nismo pozabili, ampak delamo in se trudimo naprej.
Mogoče lahko miniva še kakšne investicije, kaj bi še izpostavili recimo?
Najpomembnejša zadeva pravzaprav za življenje in bivanje je vsekakor voda. Mi imamo sicer to vodovod v glavnem urejen, oskrba s pitno vodo je, bom rekel, zagotovljena za večino občanov. Nimamo pa rezervnega vodnega vira in s tem se bomo, oziroma se že ukvarjamo in računamo, da bomo v 2 letih prišli tudi do tega rezervnega vodnega vira, tudi določene zaselke, ki do zdaj niso imeli vode iz javnega vodovoda, bomo skrbeli, spravo že naslednje leto bomo zaselek Belo vodo skrbeli z vodo iz javnega vodovoda, tako da pravzaprav to je ena izmed zadev, ki je, bom rekel, najpomembnejša. Potem seveda infrastruktura, ceste in tako naprej, mi smo se pravim nekoliko odmaknjeni, naselja so na sorazmerno veliki površini, imamo tudi veliko cest, ki jih je potrebno urejati. Tukaj moram pohvaliti državo oziroma direkcijo za ceste, ki pravzaprav je ena iz redkih inštitucij, ki pomaga in se trudi, da nekaj premaknemo, pri drugih državnih inštitucijah pa bom rekel, se doskrat naletimo na tak odziv, da so zadovoljni, da se nič ne dogaja in imajo mir.
Gospod Ivan Benčina, župan občine Loški potok, najlepša hvala za ta pogovor, pa še kdaj ob kakšni drugi priložnosti.
Ja, hvala lepa vam.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zgodba o veselju do življenja in pomoči sočloveku prihaja iz Prekmurja, govori pa o Andreju Rotarju, ki je zbolel, ob tem izgubil obe nogi, a se zaradi tega ni vdal. Na pomoč mu je priskočilo tudi podjetje in sodelavci Kartaga, kjer je bil zaposlen za določen čas. Gospod Rotar, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kaj se vam je zgodilo in kako ste vse skupaj sprejeli?
V bistvu meni je ta bolezen čez noč spremenila življenje. Na veliko noč v nedeljo sem bil doma, sem se še dokaj v redu počutil, v ponedeljek popoldne pa prišlo do izbruha moje bolezni in od takrat naprej v bistvu nimam kaj dosti v spominu, na kak sem si spomin potem naknadno izdelal na podlagi pripovedovanja mojih svojcev pa zdravnikov. Ta bolezen je meningokokcemija, to je domače povedano ena mesojeda bakterija, ki je relativno pogosta, prenašalcev te bakterije je dosti, se pravi, ljudje to na sluznicah imajo, ampak ne zbolijo, ne pride do izbruha. In tudi se točno, medicina točno še ne ve, kaj so tisti glavni povzročitelji izbruha. Je to bolezen, ki napada predvsem mlade, telesno dobro pripravljene ljudi, športnike, umrljivost je tam nekje okoli 50% primerov, v moji starosti, se pravi tam nad 50 let, pa skoraj ni, tako da sem jaz kar velika izjema. Nimam popolnoma nobenega spomina slabega na to obdobje, se pravi, Bog je poskrbel za to, da se jaz nisem zavedal samega sebe oziroma okolice v tem smislu, da bi, ne vem, me neke travme zdaj še po noči med sanjami ali kakorkoli napadale, kar se tiče bolečin ali trpljenja, ne, in jaz vedno pravim, da največ je tu pretrpela moja družina, ker oni so spremljali potek moje bolezni v živo, jaz pa sem bil v deželi sam.
Med bolniško vam je potekla pogodba za določen čas, a vas je podjetje Kartago zaposlilo na to na drugem delovnem mestu, priskočili so vam na pomoč tudi sodelavci. Kako so se odvile te stvari?
To je najverjetna zgodba. To toliko je simbolike, pri tem jaz pač po tem, ko sem prebolel oziroma ko sem ozdravel, jaz dejansko sem ozdravel, to posledice bolezni so take, kakšne so, ampak nisem več bolan, se tudi ne, tamega ne vidim kot bolnika, tam ob vsej podpori družine, prijateljev, zelo širokega kroga ljudi, tudi naših bratov minoritov iz župnije, bolniškega duhovnika Danja Golavška, Andreja Lažete tu iz Murskosoboške škofije, Mirota Šlibarja, sva v stih z njim pa šla na Soči. Vsa ta pozitivna energija je meni dala to voljo, da ni govora o tem, da bi se jaz, ne vem, potegnil življenju nazaj, da bi spremljal življenje ostalih preko Facebooka, pa interneta, pa televizije. Ne. Jaz sem hotel biti aktiven, ampak je tako, ne. Tam moj delodajalec, kjer sem imel pogodbo za določen čas, pač to je precej specializirano proizvodno podjetje, predelava avto domov in tu nisem videl v bistvu možnosti, da bi jaz na vozičku lahko dobil kakšno delovno mesto. Ampak neverjetno se je sama direktorica podjetja osebno toliko angažirala v tej smeri, da so mi dejansko našli delovno mesto, pač delo bom z računalnikom, vezan bom še vedno na proizvodnjo, tako da ni to delovno mesto iz milosti, se pravi, smiliš se nam, bomo ti pa nekaj dali, ne? Ampak je to delovno mesto, kjer se človek tudi počuti koristen za celo podjetje. Tako da, ko so mi tudi predstavili, ne? Meni je pogodba potekla 2. julija in me je direktorica poklicala na razgovor, ja, nič niso omenili zakaj, ne? Jaz sem bil prepričan, da samo hoče biti fair in da mi v obraz pove, da pač ni delovnega mesta. Ne. Ampak zgodilo se je pa to, da so me že pri vhodu v tovarno pričakali tehnični direktor. Direktorca so me odpeljali notri v delavnico, tam do ene pisalne mize, kjer sta 2 gospe delale, vsaka za svojem računalniku. Na 3. delovnem mestu je bil pa gor listek, na katerem je pisalo gospod Rotar Andrej. Mene so takrat oze oblile. A druga stvar, ki pa je potem, je pa še ta solidarnost. Mi smo veliko podjetje, ne? Tu je zaposlenih 800 ljudi, veste, da se vsi med sabo osebno ne poznamo, ampak ko je prišla iz tega mojega najožjega kroga sodelavcev ta pobuda, da bodo zbirali solidarnostna sredstva, so se odzvali popolnoma vsi, tudi tisti, ki so se zaposlili potem, ko sem jaz že bil na bolniški. Ta zgodba je neverjetna. To enkrat bom to mogel knjigo verjetno napisati o tem.
Kako pa danes gledate na vse skupaj?
Mi svojo človeško omejeno pametjo ne moremo vsega razumeti, vsega si razložiti, vse utemeljiti na, ne vem, znanstvenih metodah. In določene stvari so pač nam prihranjene ali pa skrite. Ne? In vedno rečem to, Bog ve, zakaj je tako. Ne? Zakaj? Sem prepričan o tem, da življenje je polno in pozitivnih in negativnih stvari, ampak na koncu, ko potegneš črto, imamo plus minus približno vsi isto vsoto. Ne? Če imaš slabe trenutke v življenju, imaš tudi toliko lepih, prevagajo nazadnje na to pozitivno stran. In jaz sem vedno bil optimist in tudi zdaj gledam na to tako, da jaz sem imel med samo boleznjo, mislim, da je to bilo 5. dan zastoj srca in so me z defibrilatorjem oživljali. Ne? In je 4. poskus je bil šele uspešen, tako da hvala Bogu sem imel zdravniško ekipo okrog sebe tako, ki ni napisala na karton čas smrti po 3. poskusu neuspešnem, ampak so še 4. probali. Bog že ve, zakaj. Jaz očitno še nisem bil na spisku za odhod v nebesa, če sem si jih zaslužil, upam, da sem si jih, ampak imam še zgleda eno vlogo na zemlji in jo bom probal po najboljših močeh tudi izpolniti.
Hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na konju v novo šolsko leto, zakaj ne, tako omenijo na Konjeniški zvezi Slovenije. Več klubov, ki sodijo pod njeno okrilje, je povabila naj 1. septembrsko soboto odprejo svoja vrata otrokom, ki imajo radi konje in jih zanima ježa. Na Konjeniško zvezo Slovenije smo poklicali predsednico Polono Rifel. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Rifel, kaj je bistvo tega projekta? Nam ga lahko na kratko predstavite.
Dejstvo je, da je konjeništvo zelo razširjeno po Sloveniji, vendar pa so mogoče ljudje, ki nekako ne prestopijo vrat naših klubov, ker se jim zdi pač mogoče to malce nedosegljiv šport. Seveda je to šport, pri katerem ne moreš otroka zgolj odpeljati in ga nekje pustiti, da se treneri z njim ukvarjajo, ampak je to šport, ki je povezan s konjem. Zato smo, da bi to še bolj spromovirali, povabili pač naše klube, ki se ukvarjajo s šolo jahanja in z ostalimi aktivnostmi, kot so različne discipline, vprege, jahanje, ponjev in podobno, da na ta dan odprejo brezplačno seveda svoja vrata in da pač predstavijo vsem nadobudnim mladim novim jahačem, kaj to je, za kakšen šport gre, kako se neguje konja in vse, kar je s tem povezano. Vemo, da gre za šport, je povezan z živaljo in da to vpliva tudi na psihičen razvoj otroka, da gre za predvsem drugačno doživljanje športa in športnih rezultatov, ker tukaj ne gre samo na to, da paziš in delaš za sebe, kot pač za jahača, ampak moraš zelo dobro negovati in skrbeti tudi za konja in mogoče na kakšno tekmovanje v dobrobit konja tudi ne greš, da si malce spočije in tako naprej. Se pravi, da se tukaj pri tem športu razvijajo tudi socialne veščine.
Torej govoriva o 7. septembru, kje vse in kako pa boste ta projekt izvajali?
Trenutno se klubi še prijavljajo, gre za klube iz Domžal, Ljubljane, Novega mesta, Pesnice pri Mariboru, Žirovnice, Celja, Zgornje Kungote, Vojnika, Komende in Slovenske Bistrice. Tudi nekaj jih je že napovedalo, pa še vedno še niso tiste uradne prijave. Gre za to, da bodo klubi ta dan že zjutraj začeli s programom. Recimo v Celju bodo se to razširili kar na 2 dni, tako da ne bo samo 7, ampak bo tudi 8. september v nedeljo odprto. Šlo bo za to, da bodo predstavili svoj center, predstavili šole jahanja, različne discipline, kot so preskakovanje ovir in pa možnost seveda ježe konj za obiskovalce. Predstavili bodo pa tudi ustvarjalne delavnice, otroci se bodo lahko družili s ponji, predstavili bodo dresurno jahanje, vemo, da poznamo več vrst jahanje, angleško jahanje, ki je predvsem razširjeno v Evropi in katero je tudi najbolj razširjeno v Sloveniji, in pa western jahanje, ki je znano iz Amerike in tudi to bodo predstavili po teh klubih, razstavili tudi pasme šetlandskih ponijev, tekmovali bodo v vožnji prek s ponji, tako da mislim, da bo vsak našel nekaj zase.
Povedali ste že, kaj je bistvo projekta, pa lahko še malo podrobneje pojasnite, kako stik z živalmi, predvsem s konji, vpliva na ljudi in kako lahko pomaga pri različnih terapijah.
Ja, vemo, da se v zadnjem času je to zelo popularno in da se konji uporabljajo v terapije. Gre za terapevtske konje, ki se uporabljajo pri otrokih, ki imajo gibalne težave in pa tudi vedenske težave. Vemo, da se tudi v stiku z živaljo otrok pomiri, bolj doživlja to svoje čustveno emotivno povezavo s konjem, tako da na tem področju so še odprta marsikakšna vrata in se tudi zelo razvija.
Gospa Polona Rifel, najlepša hvala in srečno.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
To je bilo tokrat vse. Oddajo smo pripravili Helena Križnik, Petra Stopar in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.